ស្ថានីយ៍វិទ្យុសំឡេងខ្មែរវិទ្យុសំឡេងខ្មែរផ្សាយជារៀងរាល់ថ្ងៃអង្គារពីម៉ោង 2:10 នាទីរសៀលដល់ម៉ោង 3:10 នាទីនិងថ្ងៃប្រហោះពីម៉ោង 12:00 រសៀលដល់ម៉ោង 1:30 នាទីផ្សាយតាមរលកធាតុអាកាស 104.6 ពីស្ថានីយ៍វិទ្យុ Planet FM ថ្ងៃនេះគឺជាថ្ងៃអង្គារ12 រោចខែអាសត់ឆ្នាំរោងឆស័កពុទ្ធសករាជ2568ត្រូវនឹងថ្ងៃទី29ខែតុលាគ្រិស្តសករាជ2024យើងខ្ញុំកែវមរ៉ាន់សូមជូនព័ត៌មានពីប្រទេសកម្ពុជាព័ត៌មានអន្តរជាតិនិងនីតិផ្សេងផ្សេងសូមជម្រាបសួរបងប្អូនអ្នកស្ដាប់វិទ្យុសំឡេងខ្មែរទាំងអស់ជាទីមេត្រីនៅកិច្ចចាប់ផ្ដើមនៃកម្មវិធីថ្ងៃនេះនាងខ្ញុំសូមជូនព័ត៌មានពីប្រទេសកម្ពុជាប្រធានទីភ្នាក់ងារ USAID ថាសហរដ្ឋអាមេរិកចង់ឲ្យដៃគូមានឯករាជ្យភាពជាជាងការពឹងផ្អែកនាយិកាទីភ្នាក់ងារសហរដ្ឋអាមេរិកដើម្បីការអភិវឌ្ឍអន្តរជាតិហៅកាត់ថា USAID អ្នកស្រី Samantha Power បានបិទបញ្ចប់ទស្សនកិច្ចរយៈពេល2ថ្ងៃនៅកម្ពុជាកាលពីថ្ងៃពុធដែលបានផ្ដល់ការកត់សម្គាល់លើវឌ្ឍនភាពរបស់ប្រទេសអាស៊ីអាគ្នេយ៍មួយនេះហើយថាទីភ្នាក់ងារ USAIDចង់ឃើញដៃគូរបស់ខ្លួនមានឯករាជ្យភាពសម្រាប់ចិត្តដោយខ្លួនឯងជាជាងការពឹងផ្អែកក្រៅទទួលបានជំនួយអភិវឌ្ឍប្រទេសនៅឯសន្និសីទព័ត៌មានរៀបចំឡើងក្នុងទីក្រុងភ្នំពេញអ្នកស្រី Power បានថ្លែងថាសហរដ្ឋអាមេរិកបានខិតខំជួយប្រទេសកម្ពុជាក្នុងនាមជាដៃគូតាមរយៈការផ្តល់ឲ្យនូវជំនួយឥតសំណងដែលនឹងមិនធ្វើឲ្យកម្ពុជាមានបំណុលក្នុងពេលមានសុខសន្តិភាពអ្នកស្រីថ្លែងថាសារៈសំខាន់នៃការវិនិយោគដែលយើងធ្វើគឺពង្រឹងមាគ៌ាឆ្ពោះទៅរកភាពមិនពឹងពាក់គេជាជាងការពឹងផ្អែកទោះក្នុងទម្រង់បែបណាក៏ដោយដូច្នេះរឿងមួយក្នុងចំណោមរឿងជាច្រើនដែលលេចធ្លោនោះគឺសម្រាប់ខ្ញុំតែតិនគំរូនៃការអភិវឌ្ឍរបស់អាមេរិកគឺថាបើគិតឲ្យសពគ្រប់ទៅគឺយើងផ្ដល់ការគ្រប់គ្រងរបស់ពួកយើងតាមរយៈជំនួយឥតសំណងអ្នកស្រីបានប្រៀបធៀបថាជំនួយឥតសំណងរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកដែលបានផ្ដល់ជូនប្រទេសមួយនឹងមិនធ្វើឲ្យប្រជាជនប្រទេសនោះមានបំណុលទៅថ្ងៃក្រោយទេបើធៀបនឹងប្រាក់កម្ចីប្រទេសចិនដែលផ្ដល់ឲ្យប្រទេសណាមួយដែលអាចคล้ายជាបន្ទុកអ្នកចំនួនក្រៅរបស់ប្រទេសនោះសងត្រឡប់ទៅវិញក្នុងអត្រាការប្រាក់ខ្ពស់បើតាមអ្នកស្រី Power គោលដៅរបស់ទីភ្នាក់ងារ USAID គឺធ្វើឲ្យកម្ពុជាបោះជំហានពីប្រទេសពឹងផ្អែកលើជំនួយទៅជាការធ្វើពាណិជ្ជកម្មព្រោះពលរដ្ឋកម្ពុជាជាធនធានមានសមត្ថភាពនិងមានភាពធន់នឹងការលំបាកច្រើនខណៈអត្រាកំណើនសេដ្ឋកិច្ចប្រទេសនេះក៏នៅបន្តកើតឡើងអ្នកស្រីថ្លែងថាប៉ុន្តែគោលដៅចុងក្រោយបំផុតគឺប្រជាជាតិឯករាជ្យនិងអធិបតេយ្យដើម្បីធ្វើការសម្រេចចិត្តដោយខ្លួនឯងអំពីថាតើត្រូវចាត់ចែងធនធានខ្លួនយ៉ាងដូចម្តេចក្នុងនោះគឺធនធានមនុស្សដ៏សម្បើមរបស់ខ្លួនអ្នកជំនាញភូមិសាស្ត្រនយោបាយអន្តរជាតិលោករវណ្ណៈប្រាប់ VOA ថាជំនួយរបស់អាមេរិកផ្ដល់ប្រយោជន៍ច្រើនដល់ប្រទេសដល់ប្រជាជនកម្ពុជាដែលនាំឲ្យប្រជាជនកម្ពុជាមានសមត្ថភាពច្រើនលើអាមេរិកជាងការសហការជាមួយចិនបើតាមអ្នកជំនាញរូបនេះឥទ្ធិពលចិនមានច្រើនក្នុងចំណោមវីរៈជននយោបាយគណបកកាន់អំណាចខណៈឥទ្ធិពលអាមេរិកជ្រួតជ្រាបនៅក្នុងស្រទាប់ប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជា លោកថ្លែងថាជំនួយអភិវឌ្ឍរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកមករដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាពិតជាមានឥទ្ធិពលមកលើសមានចិត្តរបស់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរមានឥទ្ធិពលមកលើមតិសាធារណៈរបស់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរបើទោះបីជាមិនមានឥទ្ធិពលធំដុំជាមួយអ្នកកាន់អំណាចឬក៏រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាដែលកាន់អំណាចដោយគណបក្សប្រជាជនកម្ពុជាសព្វថ្ងៃធំដុំក៏ដោយក៏ប៉ុន្តែមានឥទ្ធិពលទៅលើរចនាសម្ព័ន្ធសង្គមប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរដែលខ្ញុំលើកឡើងថាប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរមានសមានចិត្តល្អជាមួយនឹងសហរដ្ឋអាមេរិកជាងចិនការអត្ថាធិប្បាយរបស់អ្នកស្រីនាយិកា Samantha Power អំពីការខិតខំរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកក្នុងការជួយឲ្យកម្ពុជាមានម្ចាស់ការខ្លួនឯងនឹងការអត្ថាធិប្បាយរបស់អ្នកតាមដានភូមិសាស្ត្រនយោបាយអំពីការជឿជាក់របស់អ្នកកាន់អំណាចនៅក្នុងកម្ពុជាលើប្រទេសចិនកើតឡើងស្របពេលដែលឯករាជ្យភាពរបស់កម្ពុជាត្រូវបានអ្នកនយោបាយជំទាស់មួយចំនួនអះអាងថាស្ថិតក្រោមការគំរាមកំហែងដោយឥទ្ធិពលរបស់ចិនលើគណបក្សគ្រប់គ្រងប្រទេសកម្ពុជាអ្នកស្រីថ្លែងថាឥទ្ធិពលចិនបានកើនឡើងយ៉ាងឆាប់រហ័សក្នុងរយៈពេលប៉ុន្មានឆ្នាំថ្មីៗនេះព្រោះគេឃើញការកើនឡើងវត្តមានយោធាចិនអំពើឆបោកនិងប្រតិបត្តិការជួញដូរមនុស្សចាត់ចែងដោយអង្គការឧក្រិដ្ឋសម្ងាត់ចិននិងការផ្ដល់ប្រាក់កម្ចីជាច្រើនតាមគំនិតផ្ដួចផ្ដើមក្រវ៉ាត់ផ្លូវពាណិជ្ជកម្មចិននិងរំហោចូលនៃការធ្វើអាជីវកម្មរ៉ែរបស់ចិនក៏ដូចជាក្រុមហ៊ុនសាំងសុងរបស់ចិនអ្នកសៃមូសុខួរទៅបានកាសែត Asia Times ដកសង្ខេបសម្ដីតាមអត្ថន័យដើមថាប្រទេសកម្ពុជាជាប់បំណុលប្រមាណ 11,000 លានដុល្លារហើយ 40% នៃបំណុលទាំងនោះគឺខ្ចីពីចិននៅពេលយើងនិយាយអំពី BRI គឺលុយនោះមិនមែនឲ្យមកជើងទទេទេវាជាប្រាក់កម្ចីហើយវាគ្មានលក្ខខណ្ឌឲ្យគោរពនីតិរដ្ឋប្រជាធិបតេយ្យប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយឯករាជ្យនិងតុលាការឯករាជ្យនៅកម្ពុជាទេអ្នកស្រីបន្ថែមថាវាក៏ជាកម្ចីដើម្បីជំរុញការអនុវត្តរបៀបវារៈរបស់ប្រធានាធិបតីចិនលោកស៊ីជីនពីងដើម្បីបានភាពគ្រប់ដណ្ដប់មិនថាតែក្នុងប្រទេសមួយឬតំបន់មួយទេប៉ុន្តែជាការគ្រប់ដណ្ដប់ទូទាំងសកលលោកកត្រឹមដំណាច់ឆ្នាំ2023បំណុលសាធារណៈក្រៅប្រទេសដែលរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាជំពាក់ដៃគូបរទេសបានកើនឡើងប្រមាណ 11,190 លានដុល្លារអាមេរិកប្រទេសចិនដែលជាសម្ព័ន្ធមិត្តដៃថែបរបស់កម្ពុជានៅតែជាម្ចាស់បំណុលធំជាងគេនៃបំណុលសាធារណៈក្រៅប្រទេសដែលមានចំនួនសរុបជាង 4,000 លានដុល្លារដែលស្មើនឹង 37% នៃបំណុលសរុបក្រៅប្រទេសដោយឡែកលោកសេងវ៉ាន់លីអ្នកតាមដានភូមិសាស្ត្រនយោបាយថានៅក្នុងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការរវាងកម្ពុជានិងអាមេរិកកម្ពុជាទទួលបានផលប្រយោជន៍តិចជាងការធ្វើទំនាក់ទំនងជាមួយចិនព្រោះអាមេរិកធ្វើទំនាក់ទំនងជាមួយកម្ពុជាភាគច្រើនធ្វើការក្នុងការពង្រឹងស្ថាប័នរដ្ឋនីតិរដ្ឋអភិបាលកិច្ចល្អគណនេយ្យភាពដំណាភាពដែលធ្វើឲ្យអ្នកនយោបាយខ្មែរទទួលបានប្រយោជន៍តិចផ្ទុយទៅវិញស្ថាប័នរដ្ឋនិងប្រជាពលរដ្ឋទទួលបានផលប្រយោជន៍ច្រើនក្នុងទំនាក់ទំនងរវាងកម្ពុជានិងចិនវិញលោកវ៉ាន់លីវាតម្លៃថាអ្នកនយោបាយទទួលបានប្រយោជន៍ច្រើនជាងប្រជាពលរដ្ឋទាំងផ្នែកសង្គមសេដ្ឋកិច្ចនិងនយោបាយលោកថ្លែងថាអ្នកនយោបាយទទួលបានផលប្រយោជន៍ពីកិច្ចសហប្រតិបត្តិការរវាងខ្លួនជាមួយនឹងចិនវាធ្វើឲ្យអ្នកនយោបាយទាំងអស់នឹងយកផលប្រយោជន៍ដែលកើតចេញពីទំនាក់ទំនងដ៏ស្អិតល្មួតរវាងខ្លួននិងយកទៅដើម្បីពង្រឹងអំណាចបន្ថែមហើយធ្វើឲ្យស្ថាប័នសាធារណៈខ្សោយជាហេតុធ្វើឲ្យខ្លួនឯងបន្តក្តោបក្តាប់អំណាចបានយូរវែងប៉ុន្តែដោយឡែកកិច្ចសហប្រតិបត្តិការរវាងអាមេរិកជាមួយកម្ពុជានឹងគឺភាគច្រើនតែធ្វើឲ្យប្រជាពលរដ្ឋមានការយល់ដឹងអំពីសិទ្ធិសេរីភាពធ្វើឲ្យស្ថាប័នមានប្រសិទ្ធភាពធ្វើការដើម្បីផ្តល់សេវាកម្មសាធារណៈល្អជាងមុនលោកបន្ថែមថាអានឹងជាហេតុដែលយើងមើលឃើញថាទំនាក់ទំនងរវាងកម្ពុជានិងអាមេរិក
រៀងដើរថយក្រោយក៏ប៉ុន្តែអាមេរិកនៅតែមិនបោះបង់កម្ពុជានៅតែជំរុញឲ្យមានកិច្ចសហប្រតិបត្តិការបន្ថែមជាពិសេសក្នុងវិស័យអភិបាលកិច្ចនីតិរដ្ឋគណនេយ្យភាពតម្លាភាពជាពិសេសការធ្វើការផ្ដល់ជំនួយលើវិស័យវិជ្ជាមជ្ឈការនិងវិសហមជ្ឈការ VOA បានព្យាយាមតាក់ទងសុំការអត្ថាធិប្បាយពីអ្នកនាំពាក្យរដ្ឋាភិបាលលោកប៉ែនបូណាប៉ុន្តែតាក់ទងមិនទាន់បានទីនៅថ្ងៃសុក្រកន្លងទៅក្រៅពីការបង្ហាញការតាំងចិត្តក្នុងការជួយកម្ពុជាឲ្យមានឯករាជ្យភាពលើការប្រើប្រាស់ជំរឿរបស់ខ្លួននាយិកាទីភ្នាក់ងារ USAID អ្នកស្រី Samantha Power ក៏បានប្រកាសផ្ដល់ជំនួយជាង50លានដុល្លារដែលបានមកពីគ្រប់វិស័យក្នុងរដ្ឋាភិបាលសហរដ្ឋអាមេរិកជូនដល់ប្រទេសកម្ពុជាអ្នកស្រីបានផ្ដល់ការកត់សម្គាល់ពីការរីកចម្រើនរបស់កម្ពុជាក្នុងរយៈពេល2ទសវត្សរ៍កន្លងមកនេះដែលប្រជាជនកម្ពុជាបានសម្រេចបាននៅការរីកចម្រើនដ៏គួរឲ្យកត់សម្គាល់ដើម្បីពង្រឹងសុខភាពការអប់រំនិងកំណើនសេដ្ឋកិច្ចអ្នកស្រីឲ្យដឹងទៀតថាជាង30ឆ្នាំមកនេះរដ្ឋាភិបាលអាមេរិកបានផ្ដល់ប្រាក់ជាង 3,000 លានដុល្លារសម្រាប់ជាជំនួយនៅកម្ពុជាអ្នកវិភាគទំនាក់ទំនងរបស់កម្ពុជាជាមួយកូរ៉េខាងជើងមានភាពតានតឹងក្រោយការរឹបអូសនាវាខ្ជុំថ្មភ្នំពេញអ្នកវិភាគនយោបាយអន្តរជាតិវិតម្លៃថាការដែលរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាចាប់កប៉ាល់ចិនដឹកខ្ជុំថ្មមានប្រភពមកពីប្រទេសកូរ៉េខាងជើងជាការងាកចេញពីទំនាក់ទំនងប្រពៃណីរវាងកម្ពុជានិងរបបដឹកនាំទីក្រុងភ្យុងយ៉ាងដើម្បីកសាងមិត្តភាពល្អជាមួយកូរ៉េខាងត្បូងនិងជប៉ុនដែលក្រុមប្រទេសមហាអំណាចសេដ្ឋកិច្ចនៅក្នុងតំបន់អាស៊ីខាងកើតកាលពីពេលថ្មីៗនេះមានសេចក្តីរាយការណ៍របស់ VOA ជាភាសាកូរ៉េថារដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានរឹបអូសកប៉ាល់ចិនដែលដឹកជញ្ជូនថ្មរបស់កូរ៉េខាងជើងកាលពីដើមឆ្នាំនេះកម្ពុជាដែលគេស្គាល់ថាជាប្រទេសមិត្តជាមួយកូរ៉េខាងជើងបានរឹបអូសយកកប៉ាល់ចំនួន3គ្រឿងពីបាត់បំពេញទណ្ឌកម្មប្រឆាំងនឹងរដ្ឋឯកកោមួយនេះអ្នកតាមដានភូមិសាស្ត្រនយោបាយលោកសេងវ៉ាន់លីប្រាប់ VOA ថាមួយរយៈកាលចុងក្រោយនេះទំនាក់ទំនងរវាងរដ្ឋាភិបាលទីក្រុងភ្នំពេញនិងរដ្ឋកុម្មុយនីសកូរ៉េខាងជើងមានការឃ្លាតឆ្ងាយដោយសារតែកម្ពុជាចង់បានទំនាក់ទំនងជិតដិតជាមួយកូរ៉េខាងត្បូងនិងជប៉ុនដែលជាសម្ព័ន្ធមិត្តរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកលោកសេងវ៉ាន់ឌីបន្តថាដើម្បីពង្រឹងនិងពង្រីកកិច្ចសហប្រតិបត្តិការល្អសេដ្ឋកិច្ចសង្គមនិងនយោបាយរវាងកម្ពុជានិងកូរ៉េខាងត្បូងនិងជប៉ុនគឺទាមទារឲ្យកម្ពុជាមានចំហតឹងរឹងជាមួយកូរ៉េខាងជើងលោកបញ្ជាក់ថាដូច្នេះយើងឃើញថាក្រៅអំពីការចរចាឲ្យមានកិច្ចព្រមព្រៀងពាណិជ្ជកម្មសេរីទ្វេភាគីរវាងកូរ៉េខាងត្បូងនិងកម្ពុជាអីយើងឃើញថាចំហរបស់កម្ពុជាចំពោះកូរ៉េខាងជើងរៀងមានភាពតឹងរឹងជាពិសេសការគោរពនៅសេចក្តីសម្រេចរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិដាក់ទណ្ឌកម្មទៅលើកូរ៉េខាងជើងយើងឃើញថាកម្ពុជាហាក់មានការអនុវត្តបានក្រាន់បើជាងមុនអ្នកជំនាញរូបនេះបន្ថែមថាសេចក្តីរាយការណ៍ដែលថាកម្ពុជារឹបអូសកប៉ាល់ដឹកជញ្ជូនថ្មកូរ៉េខាងជើងទំនងជាការពិតដែលឆ្លើយតបទៅនឹងជំនួបរបស់ប្រធានប្រតិភូលោកហ៊ុនសែននិងឯកអគ្គរដ្ឋទូតកូរ៉េខាងជើងប្រចាំនៅទីក្រុងភ្នំពេញនេះដែលបានលើកឡើងពាក់ព័ន្ធនឹងការអនុវត្តទៅតាមទណ្ឌកម្មរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិលោកសេងវ៉ាន់លីអះអាងថាកម្ពុជាកំពុងងាកចេញពីទំនាក់ទំនងប្រពៃណីជាមួយកូរ៉េខាងជើងដោយសន្សំដោយសារតែកូរ៉េខាងជើងមិនហុចប្រយោជន៍ច្រើនឲ្យកម្ពុជាឡើយខណៈកូរ៉េខាងត្បូងនិងជប៉ុនបានផ្ដល់ប្រយោជន៍ជាច្រើនជាពិសេសការធ្វើពិធីធម្មកម្មសេដ្ឋកិច្ចក្នុងទំនាក់ទំនងរបស់កម្ពុជា VOA បានព្យាយាមសុំការអត្ថាធិប្បាយពីស្ថានទូតកូរ៉េខាងជើងប្រចាំនៅទីក្រុងភ្នំពេញប៉ុន្តែអ្នកលើកទូរស័ព្ទបាននិយាយថា អត់មានព័ត៌មានផ្ដាល់ជូនទេអរគុណជម្រាបលា VOA ភាសាកូរ៉េបានយោងតាមឯកសារនៃក្រសួងយុត្តិធម៌របស់កម្ពុជាដែលថាច្បាប់សមុទ្ររបស់កម្ពុជាបានរឹបអូសយកកប៉ាល់ទុងជាតិចិនឈ្មោះ Heng ជុនលុននិងខ្ជុងថ្មកូរ៉េខាងជើងចំនួន 12,000 តោនកាលពីខែកុម្ភៈឆ្នាំនេះសំណើរឹបអូសកប៉ាល់និងខ្ជុងថ្មត្រូវបានអនុម័តដោយក្រសួងយុត្តិធម៌កម្ពុជាកាលពីថ្ងៃទី24ខែកុម្ភៈហើយទាំងកប៉ាល់និងខ្ជុងថ្មនោះត្រូវបានបង្កក់តាមរយៈអង្គភាពស៊ើបការហិរញ្ញវត្ថុកម្ពុជា VOA ភាសាកូរ៉េបានលើកឡើងដោយយោងតាមក្រសួងយុត្តិធម៌ថាការរឹបអូសបានធ្វើឡើងស្របតាមច្បាប់ស្តីពីការរីកសាយភាយអាវុធប្រល័យលោកឆ្នាំ2020របស់រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាសេចក្តីសម្រេចលេខ2371របស់ក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខអង្គការសហប្រជាជាតិបានហាម5ការជួញដូរខ្ជុងថ្មរបស់កូរ៉េខាងជើងហើយសេចក្តីសម្រេច2270តម្រូវឲ្យត្រួតពិនិត្យទំនិញដែលធ្វើដំណើរទៅកាន់ឬមានប្រភពមកពីប្រទេសកូរ៉េខាងជើងរដ្ឋលេខាធិការក្រសួងយុត្តិធម៌លោកឈិនម៉ាលិនបដិសេធមិនផ្ដល់ការអត្ថាធិប្បាយដែលប្រាប់អ្នកយកព័ត៌មាន VOA ថាលោកលែងជាអ្នកនាំពាក្យក្រសួងទៀតហើយដែលបានស្នើឲ្យតាក់ទងទៅលោកសេងឌីណាអ្នកនាំពាក្យថ្មីរបស់ក្រសួងប៉ុន្តែលោកសេងឌីណាបានប្រាប់ VOA កាលពីថ្ងៃច័ន្ទកន្លងទៅឲ្យតាក់ទងទៅលោកចិត្តម៉ាលិនវិញព្រោះលោកកំពុងជាប់បេសកកម្ម VOA ក៏មិនទាន់អាចសុំការអត្ថាធិប្បាយបន្ថែមពីអ្នកនាំពាក្យក្រសួងការបរទេសកម្ពុជាលោកជុំសន្តិរីបានដែរអ្នកសាយជ្រាវនៅមជ្ឈមណ្ឌលផ្នែកសិក្សាកិច្ចការតំបន់លោកអែកប៊ុនឌីប្រាប់ VOA តាមប្រព័ន្ធ Telegram ថាសកម្មភាពនីពេលថ្មីថ្មីនេះរបស់រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាឆ្លោះបញ្ចាំងពីការបដិញ្ញាចិត្តចំពោះច្បាប់អន្តរជាតិជាពិសេសទាក់ទងនឹងសេចក្តីសម្រេចរបស់ក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខអង្គការសហប្រជាជាតិ UNSCR 2371ដែលហាម5ការជួញដូរខ្ជុងថ្មដែកនិងសំណជាមួយកូរ៉េខាងជើងមកតាមអ្នកសាយជ្រើសរូបនេះជំហររបស់កម្ពុជាស្របតាមការអនុម័តរបស់ប្រទេសអាស៊ីអាគ្នេយ៍មួយនេះឬច្បាប់ស្ដីពីការហាមឃាត់អាវុធប្រល័យលោកនៅឆ្នាំ2020ដែលគូបញ្ជាក់ពីការកាន់ខ្ជាប់របស់កម្ពុជាចំពោះសេចក្តីសម្រេចរបស់ក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខអង្គការសហប្រជាជាតិនិងការយកចិត្តទុកដាក់របស់ខ្លួនក្នុងការប្រកាន់ខ្ជាប់នៅបទដ្ឋានអន្តរជាតិលោកបញ្ជាក់ថាសកម្មភាពរបស់កម្ពុជាបង្ហាញពីការគោរពរបស់ខ្លួនចំពោះការសម្រេចចិត្តអន្តរជាតិនិងការបដិញ្ញាចិត្តរបស់ខ្លួនចំពោះ UNSCR 2371វាបង្ហាញថាកម្ពុជាកំពុងកាន់យកជំហរនៃភាពមិនច្បាស់លាស់ជាយុទ្ធសាស្ត្រនៅក្នុងទំនាក់ទំនងរបស់ខ្លួនជាមួយកូរ៉េខាងជើងធ្វើឲ្យមានតុល្យភាពការទូតនិងការចូលរួមជាមួយរដ្ឋាភិបាលកូរ៉េខាងជើងខណៈពេលដែលផ្ដល់អធិភាពដល់ការតបកិច្ចរបស់ខ្លួននៅក្នុងស្ថាប័នពហុភាគីដូចជាអង្គការសហប្រជាជាតិនៅក្នុងជំនួបជាមួយឯកអគ្គរដ្ឋទូតកូរ៉េខាងជើងប្រចាំនៅកម្ពុជាលោកចាងយ៉ុងគុនកាលពីថ្ងៃទី4ខែតុលាឆ្នាំ2024លោកហ៊ុនសែនប្រធានទស្សនវិជ្ជាបានសុំការយោគយល់ពីកូរ៉េខាងជើងដែលកម្ពុជាត្រូវបង្ខំចិត្តអនុវត្តសេចក្តីសម្រេចរបស់ក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខនៃអង្គការសហប្រជាជាតិចំពោះទណ្ឌកម្មទៅលើកូរ៉េខាងជើងខណៈថាកម្ពុជាគឺជារដ្ឋសមាជិករបស់អង្គការសហប្រជាជាតិហេតុនេះកម្ពុជាត្រូវតែបង្ខំចិត្តអនុវត្តតាមសេចក្តីសម្រេចចិត្តនានារបស់ក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខនេះលោកហ៊ុនសែនបានបញ្ជាក់ប្រាប់ឯកអគ្គរដ្ឋទូតរូបនោះថាការដាក់ទណ្ឌកម្មនេះមិនត្រឹមតែប៉ះពាល់ដល់កូរ៉េខាងជើងប៉ុណ្ណោះទេប៉ុន្តែក៏បានប៉ះពាល់ដល់ប្រទេសនានារួមទាំងកម្ពុជាផងដែរ
Nook on, ngay nook on, yum nook on, nook on.
បងប្អូនអ្នកស្ដាប់ទាំងអស់ជាទីមេត្រីបងប្អូនទើបតែបានស្ដាប់ព័ត៌មានពីប្រទេសកម្ពុជាជាបន្តទៅទៀតនាងខ្ញុំសូមជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិគូស្វាមីភរិយាអូបាម៉ាគឺជាកម្លាំងតាក់ទាញដ៏មានឥទ្ធិពលសម្រាប់បេក្ខភាពលោកស្រីខាមាឡាហារីនៅបាំងមិនដល់10ថ្ងៃទៀតទេការបោះឆ្នោតប្រធានាធិបតីអាមេរិកនឹងមកដល់បេក្ខជនធំធំទាំងពីរគឺលោកសីខាមាឡាហារីសនិងលោកដូណាល់ត្រាំកំពុងតែប្រឹងប្រែងឃោសនារៀងរៀងខ្លួនដើម្បីទាក់ទាញការគាំទ្រនៅតាមរដ្ឋសំខាន់សំខាន់ដែលមានចំនួនអ្នកបោះឆ្នោតតំណាងច្រើនអ្នកជាការកត់សម្គាល់សន្ទុះនៃការគាំទ្រទៅលើបេក្ខជនទាំងពីរហាក់ដូចជាកាន់តែខិតជិតប្រកាសប្រកាសគ្នាខ្លាំងឡើងវត្តមានចូលរួមរបស់លោកអូបាម៉ានិងភរិយានៅក្នុងយុទ្ធនាការឃោសនារបស់លោកស្រីខាមាឡាហារីសគឺជាកម្លាំងតាក់ទាញដ៏ធំនិងមិនអាចខ្វះបានដែលគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យសង្ឃឹមថាវាអាចនឹងផ្ដល់សន្ទុះចុងក្រោយរុញឲ្យលោកស្រីខាមាឡាហារីសបានទទួលជ័យជំនះលើលោកដូណាល់ត្រាំនៅក្នុងយុទ្ធនាការឃោសនារបស់ឆ្នោតរបស់លោកស្រីកាមាឡាហារីសបេក្ខជនបកប្រជាធិបតេយ្យគេសង្កេតឃើញថាគូស្វាមីភរិយាអូបាម៉ាបានចូលរួមយ៉ាងសកម្មម្ដងនៅពេលដែលលោកអូបាម៉ាមានវត្តមានកាន់មីក្រូនិយាយមនុស្សម្នាស្រែកហ៊ោកញ្ជ្រៀវប្រហឹងយ៉ាងអឹងកងសកម្មជនអ្នកគាំទ្រលោកស្រីកាមាឡាហារីសខ្លះបានលើកឡើងថាគូស្វាមីភរិយាអូបាម៉ាគឺជានិមិត្តរូបនៃធម៌ពលវិជ្ជមាននៃសេចក្តីសង្ឃឹមជាងនេះទៀតវត្តមានរបស់លោកអតីតប្រធានាធិបតីអូបាម៉ានិងភរិយាបានដាស់ឲ្យគេនឹកស្រណោះទៅដល់អតីតកាលដែលសហរដ្ឋអាមេរិកមិនទាន់បែកបាក់គ្នាឆ្លោះប្រកែកគ្នាដោយពេលឥឡូវនេះអ្នកគ្រប់គ្រងខ្លះទៀតបានលើកឡើងថាគេពេញចិត្តលោកអូបាម៉ានិងភរិយាណាស់ព្រោះពេលលោកនិងភរិយាឡើងថ្លែងសារក្នុងពេលឃោសនាបោះឆ្នោតម្ដងគឺច្បាស់មានហេតុផលពោពេញដោយពាក្យដែលមានអត្ថន័យចាក់ជ្រៅជាប់ក្នុងចិត្តរបស់អ្នកស្ដាប់ការចូលរួមរបស់លោកបារ៉ាក់អូបាម៉ានិងអ្នកស្រីមីសែលអូបាម៉ា នៅក្នុងការឃោសនារបស់លោកសីខាមាឡាហារីគឺជាការផ្ដល់កម្លាំងពង្រឹងភាពរឹងមាំនៃបេក្ខភាពរបស់លោកសីខាមាឡាហារីគួរបញ្ជាក់ថាចាប់តាំងពីយុទ្ធនាការឃោសនាបានចាប់ផ្ដើមគេឃើញលោកបារ៉ាអូបាម៉ាបានចូលរួមយ៉ាងសកម្មតាំងតែពីដំបូងនិងបានឡើងថ្លែងសន្ទរកថាជាច្រើនលើកដោយឡែកលោកសីមីសែលអូបាម៉ាវិញមិនសូវជាចេញមុខប៉ុន្មានទេនៅក្នុងកម្មវិធីឃោសនាធំនៅរដ្ឋ Michigan កាលពីថ្ងៃសៅរ៍កន្លងទៅគឺថ្ងៃទី26តុល្លារវាគឺជាលើកទី2ប៉ុណ្ណោះដែលលោកសី Michelle Obama ឡើងថ្លែងសន្ទរកថាក៏ប៉ុន្តែវត្តមានរបស់លោកស្រី Michelle Obama នៅលើឆាកម្ដងគឺបានទទួលការស្វាគមន៍សេចក្ដីគាំទ្រយ៉ាងខ្លាំងក្លាពីអ្នកគាំទ្រនៅចំពោះមុខមហាជនរាប់ម៉ឺនអ្នកនៅ Michigan លោកស្រី Michelle Obama បានថ្លែងថាលោកស្រីមិនចូលចិត្តនយោបាយទេក៏ប៉ុន្តែលោកស្រីបានចំណាយពេលមកចូលរួមក៏ដោយសារថាកាលៈទេសៈពេលនេះគឺជាពេលដែលសំខាន់បំផុតលោកស្រី Obama បានថ្លែងសារដ៏មានអត្ថន័យហៅឲ្យប្រជាពលរដ្ឋអាមេរិកទាំងអស់ក្រោកឈរឡើងយកសញ្ញាឆ្លើយទៅការពីសិទ្ធិរបស់ស្ត្រីលោកស្រី Obama បានលើកឡើងថាយើងទាំងអស់គ្នាជាស្ត្រីត្រូវតែស្រែកបំភ្លឺសម្លេងឲ្យមនុស្សប្រុសទាំងអស់ដែលយើងគោរពស្រឡាញ់ឲ្យពួកគេបានឮថាអ្វីៗដែលជាសារៈសំខាន់អ្វីទៅដែលជាគួរថ្នាក់នៅពេលនេះយើងត្រូវតែប្រាប់ទៅពួកគេថាជីវិតរបស់យើងមិនមែនគ្រាន់តែជាម៉ាស៊ីនដើម្បីបង្កើតកូនតែប៉ុណ្ណោះទេគួរកត់សម្គាល់ថាសាររបស់លោកសីអូបាម៉ាបានផ្ដោតសំខាន់ទៅលើសិទ្ធិរំលូតកូនរបស់ស្ត្រីអាមេរិកដែលលោកដូណាល់ត្រាំក៏ដូចជាបកស្ដាំអភិរក្សនិយមកំពុងតែរុះរើក៏កាយកំទេចចោលសំណុំរឿងនេះសិទ្ធិរំលូតកូនគឺជាស្នូលដ៏ធំនៃយុទ្ធនាការឃោសនារបស់លោកស្រីកាមាឡាហារីដើម្បីទាក់ទាញឲ្យស្ត្រីអាមេរិកឲ្យងាកមកបោះឆ្នោតរារាំងកុំឲ្យលោកដូណាល់ត្រាំអាចឡើងធ្វើជាប្រធានាធិបតីវិញលោកសៃសូនីគីបសិនរ៉េនគីងសាស្ត្រាចារ្យច្បាប់នៅសាកលវិទ្យាល័យនៅមិចស៊ីកបានលើកឡើងថាលោកបារ៉ាក់អូបាម៉ានិងលោកសៃមីសែលអូបាម៉ាកំពុងតែចូលរួមជួយលោកសៃខាមាឡាហារីតាមបែបរៀងៗខ្លួនចំហគ្រប់គ្រងរបស់លោកបារ៉ាក់អូបាម៉ាក្នុងនាមជាអតីតប្រធានាធិបតីដ៏មានប្រជាប្រិយភាពគឺវាជាការបញ្ជាក់ដ៏មានឥទ្ធិពលបំផុតថាលោកសីខាមារ៉ាហារីមានសមត្ថភាពដឹកនាំប្រទេសទំនន់គ្រប់គ្រងរបស់លោកអូបាម៉ានេះគឺវាមានឥទ្ធិពលខ្លាំងណាស់មិនត្រឹមតែទៅលើក្រុមប្រជាជនអាមេរិកស្បែកខ្មៅប៉ុណ្ណោះទេតែវាមានឥទ្ធិពលទៅលើប្រជាជនអាមេរិកជាទូទៅទាំងអស់ដែលមិនចាត់ទុកថាខ្លួនស្ថិតក្នុងចំណោមក្រុមណាមួយចំណែកលោកសី Michelle Obama វិញលោកសីគឺជាមនុស្សម្នាក់ដែលមានទេពកោសល្យដ៏ពិសេសណាស់នៅក្នុងការប្រើប្រាស់នៅក្នុងការប្រើពាក្យពេចន៍និងឃ្លាឃ្លោងនិយាយសម្រាប់លោកសីសាស្ត្រាចារ្យ Sonia Gibson Rankin ក្នុងចំណោមមនុស្សចំនួននេះគឺគេពិបាកទៅរកអ្នកណាដែលពូកែនិយាយដូចលោកសី Michelle Obama បានណាស់លោកសី Obama មានសមត្ថភាពដ៏កម្រដែលអាចនិយាយបរិយាយបញ្យលជាមួយហេតុផលនិងអត្ថន័យដែលកាត់សំទោសដែលចាក់មុតចូលជ្រៅក្នុងក្រអៅបេះដូងរបស់អ្នកស្ដាប់អ្នកដែលបានស្ដាប់សម្ដីរបស់លោកសីហើយគឺមានក្តីក្តុកក្តួលរំជួលចិត្តរំភើបមានកម្លាំងមានធម៌ពលនិងមានការបដិញ្ញាចិត្តដ៏មុតមាំទាំងនេះគឺជាកម្លាំងសន្ទុះដែលលោកសីកាមាឡាហារីត្រូវការបំផុតក្នុងអំឡុងពេលនេះដើម្បីតាក់ទាញប្រមូលការគ្រប់គ្រងផ្នែកតាមការស្ទាបស្ទង់មតិធ្វើឡើងដោយវិទ្យាស្ថាន Google លោកសី Michelle Obama គឺជាមនុស្សម្នាក់ដែលប្រជាជនអាមេរិកគោរពស្រឡាញ់បំផុតកម្រិតប្រជាប្រិយភាពរបស់លោកស្រីមានដល់ទៅ 61% ចំណែកលោក Obama ស្វាមីលោកស្រីវិញក៏មិនអន់ប៉ុន្មានដែរកាលពីដើមខែតុលាលោកអូបាម៉ាបានឆ្លៀតយកប្រជាប្រិយភាពដ៏ធំនេះឃោសនាដាស់តឿនបរិសុទ្ធស្បែកខ្មៅអាមេរិកទាំងអស់ដែលហាក់ដូចជាចង់ងាកទៅបោះឆ្នោតឲ្យលោកដូណាល់ត្រាំច្រើនជាងកាលពីឆ្នាំ2020លោកអូបាម៉ាបានថ្លែង
ថាបុរោះស្បែកខ្មៅមួយចំនួនពីមុនបានបោះឆ្នោតប្រឆាំងដូណាល់ត្រាំតែលើកនេះបែរជាចង់បោះឆ្នោតឲ្យទៅវិញដូច្នេះវាមានន័យថាពួកអ្នកទាំងនោះមិនចង់ឲ្យមនុស្សស្រីឡើងមកធ្វើជាប្រធានាធិបតីអាមេរិកឬយ៉ាងណាត្រង់ចំណុចនេះលោកអូបាម៉ាអះអាងថាលោកមិនយល់ស្របជាដាច់ខាតក្រៅពីខ្លឹមសារនយោបាយសន្ទរកថារបស់លោកអូបាម៉ាម្ដងពុះពេញដោយពាក្យលេងសើចកំប្លែងចំអកលក់លើយទៅដល់លោកដូណាល់ត្រាំធ្វើឲ្យអ្នកមកចូលរួមស្ដាប់សើចសឹងតែគាំងលើពីនេះទៀតវត្តមានចូលរួមរបស់គូស្វាមីភរិយាអូបាម៉ាមិនត្រឹមតែឡើងឆាកកាន់ក្បាលមីក្រូនិយាយអូសទាញអ្នកបោះឆ្នោតនោះទេតែលោកអូបាម៉ានិងភរិយាចូលរួមយ៉ាងសកម្មនៅក្នុងក្រុងឆ្អឹងនៃយុទ្ធនាការឃោសនារបស់លោកស្រីខាមាឡាហារីបុគ្គលិកជំនាញនិងទីប្រឹក្សាជាច្រើនអ្នករបស់លោកស្រីខាមាឡាហារីគឺសុទ្ធសឹងតែជាអតីតអ្នកត្រួតធ្វើការនៅក្នុងយុទ្ធនាការឃោសនាបោះឆ្នោតរបស់លោកអូបាម៉ាជាក់ស្ដែងលោកដេវីតភ្លូហ្វីដែលជាប្រធានក្រុមចាត់ចែងយុទ្ធនាការឃោសនាដ៏ជោគជ័យរបស់លោកអូបាម៉ាកាលពីឆ្នាំ2008គួរបញ្ជាក់ថានេះគឺជាដំណាក់កាលចុងក្រោយបង្ហើយសម្រាប់លោកស្រីខាមាឡាហារីក្នុងការប្រមូលការគាំទ្រនៅតាមរដ្ឋសំខាន់សំខាន់មួយចំនួនយោងតាមការស្ទាបស្ទង់មតិមួយធ្វើឡើងដោយទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន Reuters និងវិទ្យាស្ថាន Ipsos គឺលោកស្រីខាមាឡាហារីបានទទួលចេតនាចង់បោះឆ្នោតឲ្យចំនួន 46% ចំណែកលោកដូណាល់ត្រាំវិញបានទទួល 43%ឃើញថាបេក្ខជនទាំងពីរកាន់តែមានសន្ទុះប្រកៀកប្រកិតគ្នាខ្លាំងណាស់កៅភ្នែកគប់គ្នាកំពុងតែសម្លឹងទៅកាន់អ្នកបោះឆ្នោតតែពេលនេះហើយនៅតែស្ទាក់ស្ទើរមិនទាន់សម្រេចចិត្តជ្រើសរើសរវាងលោកដូណាល់ត្រាំនិងលោកស្រីខាមាឡាហារីថាមិនត្រូវនៅនីតិចុងក្រោយពួកគេអាចបោះឆ្នោតទៅឲ្យបេក្ខជនឯករាជ្យណាមួយផ្សេងទៀតក៏ថាបានអ៊ុយក្រែនបាត់បង់ប្រជាជនអស់8លាននាក់តាំងពីផ្ទុះសង្គ្រាមឆ្នាំ2022មានស្លាប់យ៉ាងហោចណាស់4នាក់និងរបួសជាង20នាក់នៅក្នុងការវាយប្រហារដោយមីស៊ីលរបស់រុស្ស៊ីទៅលើអ៊ុយក្រែនក្នុងយប់ថ្ងៃសុក្រឆ្លងចូលថ្ងៃសៅរ៍នៅតំបន់ប៉ែកខាងកើតប្រទេសមានស្លាប់យ៉ាងហោចណាស់ម្នាក់នៅក្បែរក្រុងគៀវដំណឹងស្ដីពីការស្លាប់មានស្ទើរជារៀងរាល់ថ្ងៃឯស្ថានភាពនៅលើសមរភូមិក៏កាន់តែលំបាកអ៊ុយក្រែនខ្វះកម្លាំងយុទ្ធជនកាន់អាវុធតតាំងនឹងរុស្ស៊ីខ្លាំងណាស់ហើយទន្ទឹមពេលជាមួយគ្នានេះចំនួនប្រជាជនបានធ្លាក់ចុះគួរឲ្យព្រួយបារម្ភបើតាមអង្គការសហប្រជាជាតិចរន្តចំណាក់ស្រុកនិងអត្រាកំណើនទាបជាដើមហេតុនាំឲ្យប្រទេសបាត់បង់ពលរដ្ឋអស់8លាននាក់ក្នុងរយៈពេលតែ2ឆ្នាំជាការធ្លាក់ចុះយ៉ាងគំហុកនិងគួរឲ្យព្រួយបារម្ភក្នុងរយៈពេលតែ2ឆ្នាំនិង8ខែនៃសង្គ្រាមប្រជាពលរដ្ឋអ៊ុយក្រែនបានថយអស់71%បើតាមតួលេខផ្ដល់ដោយអង្គការសហប្រជាជាតិនៅតំបន់នេះអ៊ុយក្រែនមានប្រជាពលរដ្ឋតែប្រមាណជាង35លាននាក់ប៉ុណ្ណោះនៅឆ្នាំ2024ទល់នឹង43លាននៅឆ្នាំ2022និង45លានអ្នកកាលពីឆ្នាំ2014ឆ្នាំដែលរុស្ស៊ីក្រសាបយកដែនដីទាបកោះគ្រីមៀពលគឺប្រជាពលរដ្ឋអ៊ុយក្រែនបានថយចុះអស់8លានអ្នកបើប្រៀបធៀបទៅនឹងពេលមុនរុស្ស៊ីចូលឈ្លានពានក្រុងគៀវនិងអស់10លានអ្នកបើគិតតាំងពីឆ្នាំ2014មកនៅចំពោះមុខអ្នកសារព័ត៌មានលោកសេនាយិកាមូលនិធិអង្គការសហប្រជាជាតិដើម្បីប្រជាជនប្រចាំតំបន់អឺរ៉ុបខាងកើតនិងអាស៊ីកណ្ដាល Florent Bauer បានបញ្យល់ថាតំបន់ខ្លះនៃអ៊ុយក្រែនខ្លាយជាវាលរហោឋាននេះជាការបាត់បង់ធនធានមនុស្សដ៏ធំធេងនិងដែលចាំបាច់បំផុតក្នុងការស្ដារនិងស្ថាបនាអនាគតប្រទេសឡើងវិញប្រជាពលរដ្ឋអ៊ុយក្រែនថយចុះខ្លាំងបណ្ដាលមកពីកត្តាផ្សំគ្នាជាច្រើនផ្សេងទៀតក្រៅពីបាត់បង់ពលរដ្ឋអស់ជាង2លាន3សែននាក់ដែលបានក្លាយជារុស្ស៊ីនិងរស នៅក្រោមរដ្ឋបាលរុស្ស៊ីដោយការធ្វើប្រជាមតិឯកតោភាគីបញ្ចូលតំបន់គ្រីមៀជាដែនដីរុស្ស៊ីកាលពីខែមីនាឆ្នាំ2014ទាំងគ្មានការទទួលស្គាល់ពីសហគមន៍អន្តរជាតិមានពលរដ្ឋអ៊ុយក្រែនបន្តិចទេបានបាត់បង់ជីវិតក្នុងភ្លើងសង្គ្រាមអ៊ុយក្រែនរុស្ស៊ីដែលចាប់ឆាបចេះយ៉ាងសន្ធោសន្ធៅបំផុតចាប់តាំងពីខែកុម្ភៈឆ្នាំ2022មកថ្មីបើតលយៈការនៃការបាត់បង់ជីវិតជនស៊ីវិលនិងយោធាត្រូវបានអាជ្ញាធរទាំងទ្វេភាគីរក្សាជាអាចកំបាំងនិងពុំដែលផ្ដាល់ទួលលេខផ្លូវការប្រកាសនោះកាសែត Wall Street Journal បានដឹកនាំអង្កេតផ្ទាល់ខ្លួនដោយផ្អែកលើទិន្នន័យសម្ងាត់អ៊ុយក្រែនរាប់ឃើញមានទាហានស្លាប់80,000នាក់អង្គការសហប្រជាជាតិប៉ាន់ប្រមាណថាមានជនស៊ីវិលអ៊ុយក្រែនស្លាប់អស់ប្រមាណ12,000នាក់តាំងពីមុនផ្ទុះសង្គ្រាមជាមួយរុស្ស៊ីអ៊ុយក្រែនបានប្រឈមនឹងវិបត្តិប្រជាសាស្ត្រធ្ងន់ធ្ងររួចសាច់ទៅហើយអត្រាបង្កកំណើតនៅអ៊ុយក្រែនមានកម្រិតទាបខ្លាំងជាងគេបំផុតនៅអឺរ៉ុបបច្ចុប្បន្ននេះស្ត្រីអ៊ុយក្រែនម្នាក់មានកូនប្រមាណតែម្នាក់ប៉ុណ្ណោះជាមធ្យមគឺជាអត្រាដ៏ទាបបំផុតមួយសម្រាប់កម្រិតពិភពលោកនិងទាបជាងកម្រិតអបបរមាសម្រាប់បន្តពូជមនុស្សខ្លាំងណាស់ដើម្បីធានាយន្តការការបន្តវេនស្ត្រីម្នាក់ត្រូវមានកូនជាមធ្យម 2.1 នាក់កត្តាដ៏ចម្បងមួយទៀតគឺចលនាចំណាក់ស្រុកនៅរដូវរងាឆ្នាំ2022ប្រមាណខែក្រោយការឈានពានទ្រង់ទ្រាយរបស់រុស្ស៊ីលើក្រុងគៀវប្រជាពលរដ្ឋអ៊ុយក្រែនវល់លានអ្នកភៀសច្រើនជាស្ត្រីនិងកុមារបាននាំគ្នារត់កាក់ចោលស្រុកស្ថាប័នអង្គការសហប្រជាជាតិដដែលនេះបានរំលឹកថាមានប្រជាពលរដ្ឋអ៊ុយក្រែនប្រមាណ6,700,000អ្នកបានរត់ភៀសខ្លួនគេចពីចំនួនប្រដាប់អាវុធបច្ចុប្បន្នមានពលរដ្ឋអ៊ុយក្រែនប្រមាណ4,300,000នាក់បានភៀសខ្លួនទៅជ្រកកោនជាចម្បងនៅអឺរ៉ុបក្នុងប្រទេសអាល្លឺម៉ង់និងប៉ូឡូញច្រើនជាងគេនៅបារាំងមានប្រមាណ51,000នាក់ស្ថានភាពប្រជាពលរដ្ឋកាន់តែចាស់ជរានិងចំនួនប្រជាពលរដ្ឋជាទូទៅធ្លាក់ចុះមិនមែនជាករណីពិសេសចម្លែកខុសទេខុសគេតែនៅក្នុងអ៊ុយក្រែនមួយទីបណ្ដាប្រទេសនៅអឺរ៉ុបខាងកើតភាគច្រើនសុទ្ធតែជួបបញ្ហាប្រជាសាស្ត្រប្រហាក់ប្រហែលនឹងអ៊ុយក្រែនដែរទិន្នន័យការមានតែមួយដូចគ្នាគឺអត្រាកំណើតទាបហើយប្រជាពលរដ្ឋច្រើនឡើងច្រើនឡើងបាននាំគ្នាចាក់ចេញពីស្រុកកំណើតទៅស្វែងរកសំណាងនិងឱកាសនៅក្រៅប្រទេសក៏តែស្ថានភាពនៅអ៊ុយក្រែនត្រូវបានពន្លឿននិងចានទម្លាក់ឲ្យកាន់តែធ្ងន់ធ្ងរខ្លាំងគួរឲ្យកត់សម្គាល់ចាប់តាំងពីរុស្ស៊ីវាយលុកចូលឈ្លានពានលើអ៊ុយក្រែននៅខែកុម្ភៈឆ្នាំ2022មកការថយចុះត្រូវបានមើលឃើញដោយផ្នែកទទេពីសំណាក់ប្រជាពលរដ្ឋនៅក្នុងប្រទេសតែម្ដងដូចជាចំនួនសិស្សក្នុងថ្នាក់ក្នុងសាលារៀនតិចជាងមុនបើគ្មានសន្តិភាពគ្មាននរណាអាចទស្សន៍ទាយឬបញ្ឈប់ដំណើរធ្លាក់ចុះនៃបរិមាណប្រជាពលរដ្ឋអ៊ុយក្រែនបានឡើយចំនួនប្រជាពលរដ្ឋជាវិបត្តិប្រជាសាស្ត្រដ៏ចម្បងមួយដែលមិនអាចមើលរំលងបានឡើយព្រោះវាជាតំណាងនៃការប្រជែងកម្លាំងទល់នឹងរុស្ស៊ីដែលមានប្រជាពលរដ្ឋច្រើនជាងអ៊ុយក្រែនដល់ទៅ4ដង
Thank you.
ចាបងប្អូនស្ដាប់ទាំងអស់ជាទីមេត្រីបងប្អូនទើបតែបានស្ដាប់ព័ត៌មានពីប្រទេសកម្ពុជានិងព័ត៌មានអន្តរជាតិជាបន្តទៅទៀតនាងខ្ញុំសូមជូននាទីសុខភាពនាទីសុខភាពថ្ងៃនេះនាងខ្ញុំសូមលើកយកនៅអត្ថបទមួយដែលមានចំណងជើងថាសារ៉ាយស្ពីរូលីនពិតជាអាហារសុខភាពមែនឬ ពេញនិយមខ្លាំងនារយៈពេលប៉ុន្មានឆ្នាំចុងក្រោយនេះក្នុងទម្រង់ជាអាហារបំពន់សារ៉ាយស្ពីរូលីនមានលក់ជាថ្នាំក្របឬជាម្សៅយ៉ាងទូលំទូលាយតាមបណ្ដាញអ៊ីនធឺណិតអ្នកសម្រេចចិត្តប្រើថ្នាំអាហារនេះយល់ថាស្ពីរូលីនជាអាហារដ៏ល្អសម្បូរទៅដោយជាតិប្រូតេអ៊ីនបរិភោគទៅនឹងធ្វើឲ្យមានសុខភាពល្អមិនឡើងទម្ងន់ តើស្ពីរូលីនជាអ្វីថ្នាំអាហារនេះពិតជាល្អនិងគ្មានគ្រោះថ្នាក់ចំពោះសុខភាពមែនឬអង្គការសុខភាពពិភពលោកបានទទួលស្គាល់ស្ពីរូលីនថាជាអាហារដ៏ល្អជាងគេបំផុតប្រចាំសតវត្សទី21ចំណែកអង្គការ UNESCO យល់ថាស្ពីរូលីនជាអាហារដ៏ប្រពៃ នឹងជាអាហារដែលមានជីវជាតិពេញលេញបំផុតសម្រាប់អនាគតតាស្ពីរូលីនជាអ្វីស្ពីរូលីនជាប្រភេទសារ៉ាយម្យ៉ាងដែលតូចខ្លាំងមែនទែនស្ទើរមើលមិនឃើញដោយភ្នែកទទេឬហៅថាមីក្រូសារ៉ាយមានដុះលើភពផែនដីតាំងពីជាង 3,000 ឆ្នាំមកនិងមានរាងរមូរដូចរសរ spiral ទើបជាប់ឈ្មោះថាស្ពីរូលីនស្ពីរូលីនជាសារ៉ាយពណ៌ខៀវបៃតងដែលមានប្រមាណជាង 1,500 ប្រភេទក្នុងនោះ 36 ប្រភេទអាចបរិភោគបានដាំដុះជាចម្បងនៅកាលីហ្វ័រញ៉ានិងកោះហាវ៉ៃបច្ចុប្បន្ននេះប្រទេសណាដែលមានអាកាសធាតុអំណោយផល បាននាំគ្នាដាំសារ៉ាយស្ពីរូលីនក្រោមការត្រួតពិនិត្យយ៉ាងម៉ត់ចត់មានជាអាចប្រទេសឈីលីចិនគុយបាឥណ្ឌាអាហ្វ្រិកខាងកើតឬក្រិចលានិងឡាផលិតផលមីក្រូសារ៉ាយកើនឡើងជាលំដាប់ពីមួយឆ្នាំទៅមួយឆ្នាំព្រោះសារ៉ាយស្ពីរូលីនកំពុងពេញនិយមឡើងនារយៈពេលប្រមាណឆ្នាំចុងក្រោយមកនេះ ដោយសារតែពេញនិយមខ្លាំងពេកស្ពីរូលីនមានចែកចាយលក់ស្ទើរគ្រប់អសតដ្ឋាននៅតាមផ្សារទំនើបនិងកាន់តែសម្បូរបែបទៅទៀតនៅតាមបណ្ដាញសង្គមក្នុងទម្រង់ផ្សេងៗគ្នាជាក្របថ្នាំឬជាម្សៅស្ពីរូលីនមានគុណសម្បត្តិយ៉ាងណាបើតាមគ្រូពេទ្យជំនាញអាហារូបត្ថម្ភនៅប្រទេសបារាំងស្ពីរូលីនមានគុណប្រយោជន៍ច្រើនយ៉ាងណាសម្រាប់សុខភាព មីក្រូសារ៉ាយនេះមានទុកសារធាតុអាស៊ីតអាមីណេដ៏ចាំបាច់សម្រាប់ដំណើរការដល់លូតរបស់សរីរាង្គកាយនិងសម្បូរប្រូតេអ៊ីនខ្លាំងណាស់ក្នុងបរិមាណដល់ទៅ 60-70%ភាពសម្បូរបែបនេះបានធ្វើឲ្យជាប់ឈ្មោះល្បីជាអាហារដ៏អស្ចារ្យពោពេញទៅដោយអាហាររូបត្ថម្ភស្ពីរូលីនសម្បូរជាតិរ៉ែនិងវីតាមីនដូចជារ៉ែដែក ឬវីតាមីន B12ប៉ុន្សំនៃធាតុផ្សំទាំងពីរនេះជាអំណាចដ៏ខ្លាំងក្លាទៅពង្រឹងប្រព័ន្ធការពារខ្លួនឲ្យបានរឹងមាំឲ្យឈ្នះលើរាល់ការគ្រប់ប៉ុនប៉ងឈ្លានពានរបស់មេរោគខាងក្រៅសមត្ថភាពបំប៉នប្រព័ន្ធការពារខ្លួននេះមានសក្តិមានប្រសិទ្ធភាពខ្លាំងណាស់ក្នុងការប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងរោគអាឡែកហ្ស៊ី រលាករន្ធច្រមុះការសិក្សារបស់ឱសថការីបារាំងចេញទៅផ្សាយនៅឆ្នាំ 2016 បានអះអាងថាស្ពីរូលីនជាឱសថធម្មជាតិប្រឆាំងនឹងជំងឺអស់កម្លាំងខ្សោយសុខភាពជាទូទៅដោយសារមានលក្ខណៈពិសេសនៃធាតុសកម្មពណ៌ខៀវបៃតងរបស់រុក្ខជាតិស្ពីរូលីនមានគុណសម្បត្តិផ្នែកអង់ទីអុកស៊ីដង់ដែលមានសកម្មភាពការពារបេះដូង កាត់ចែងកម្រិតខ្លាញ់ក្នុងឈាមទប់ស្កាត់ភាពចាស់ទ្រុឌទ្រោមនៃកោសិកាហេតុដូច្នេះហើយ
បានជាកីឡាករនិងអ្នកតមសាច់ឬមានរបបអាហារពិសេសជ្រើសរើសទទួលទានមីក្រូសារាយអ្នកចង់សម្រាប់ទម្ងន់ក៏គួរតែទទួលទានសារាយតូចល្អិតនេះដែរព្រោះស្ពីរូលីនជាថ្នាំបើបង្កើនថាមពលតែជួយឲ្យឆាប់មានអារម្មណ៍ឆ្អែតជាមួយនឹងសមត្ថភាពធ្វើឲ្យមេតាបូលីសនិងសកម្មភាពរំលាយអាហារស្ពីរូលីនអាចជួយទ្រទ្រង់ទំហំសាច់ដុំនិងសម្រួលការដុតបំផ្លាញជាតិខ្លាញ់ទើបអាចទប់គីឡូមិនឲ្យឡើងចុះតាមរយៈការទទួលទានអាហារបានមិនតែប៉ុណ្ណោះស្ពីរូលីនជួនខ្លាំងនឹងការថែសម្ផស្សក្រៅពីមាននាមជាអាហារសុខភាពស្ពីរូលីនប្រៀបដូចជាជីជួយបណ្ដុះសាក់ឲ្យដុះលូតលាស់លឿនល្អមានទម្ងន់ភ្លឺរលោងនិងក្រាស់ខ្មឹកល្អចំពោះអ្នកកំពុងជួបបញ្ហាជ្រុះសាក់ឬសរសៃសាក់ឆ្មាស្រអាប់សូមសាកល្បងទទួលទានស្ពីរូលីនបានឯស្បែកក៏នឹងទទួលផលវិជ្ជមានភ្លឺឡើងរលោងទន់ល្មើយដ៏ល្អដែរព្រោះបានទទួលការចិញ្ចឹមផ្សើមពីស្ពីរូលីនដែលមានធាតុសកម្មច្រើនជាងអង់ទីអុកស៊ីដង់ប៉ុន្តែស្ពីរូលីនគ្មានអនុភាពទឹកអស្ចារ្យដោយការអួតអាងរបស់ប្រភពខ្លះទេនៅលើពិភពលោកយើងនេះគ្មានទេអាហារទឹកស្ពីរូលីនជាប្រភេទសារាយល្អតែមិនមែនជាអាហារទឹកឡើយបតាវិជ្ជាបណ្ឌិតដែលអាណាខាដូចឯកទេសខាងអាហារូបត្ថម្ភដើម្បីទាញយកប្រូតេអ៊ីនឲ្យបានគ្រប់ដូស25ក្នុងពេលបាយតាមអនុសាសន៍ពេទ្យគេត្រូវលេបថ្នាំអាហារស្ពីរូលីនប្រមាណកន្លះកញ្ចប់ឯណោះដូច្នេះមីក្រូសារាយដ៏ប្រពៃប្រកបដោយគុណធម៌សំទោសប្រកបដោយគុណភាពនេះมันអាចចំនួនប្រូតេអ៊ីនក្នុងម្ហូបអាហារបានទេគឺបានត្រឹមប្រើជាអាហារជំនួយបន្ថែមតែប៉ុណ្ណោះសម្រាប់អ្នកប្រកាន់របបអាហារបួសហូបតែបន្លែផ្លែឈើពួកគេមិនអាចបំពេញកង្វះខាតផ្នែកវីតាមីន B12 តាមរយៈការប្រើស្ពីរូលីនតែមួយមុខបានឡើយគឺត្រូវប្រើថ្នាំដែលគ្រូពេទ្យចេញវិជ្ជាបញ្ជាឲ្យស្ពីរូលីនអាចបង្កគ្រោះថ្នាក់និងហានិភ័យដល់សុខភាពដែរឬទេទោះបីជាមានគុណប្រយោជន៍ច្រើនយ៉ាងចំពោះសុខភាពដូចបានរៀបរាប់ខាងលើខ្លះៗមកហើយក៏ដោយក៏គេមិនអាចអះអាងបានថាអាហារមួយនេះគ្មានបង្កហានិភ័យដល់សុខភាពបានឡើយផលរំខានរបស់ស្ពីរូលីនអាចមានច្រើនរាប់តាំងពីអាឡែកស៊ីដល់ការចុះរមួលពោះប្រសិនបើអ្នកមានពូជមានជំងឺមេតាបូលិកប្រសិនបើអ្នកមានរោគឡើងជាតិអាស៊ីតឬមានប្រវត្តិកើតអាឡែកស៊ីសូមជៀសវាងកុំប្រើស្ពីរូលីនអីអ្នកមានជាតិដែកខ្ពស់ក៏មិនត្រូវបរិភោគសារាយស្ពីរូលីនដែរបើតាមអ្នកជំនាញស្ពីរូលីនមិនគួរត្រូវបានគេចាត់ទុកជាប្រភពផ្ដល់វីតាមីន B12 ប្រកបដោយលំនឹងឡើយហើយមិនត្រូវបរិភោគច្រើនជ្រហុសឲ្យលើសពី1ទៅ2ក្រាមទេបរិភោគច្រើនពេកធ្វើឲ្យបរិមាណ beta carotene ឡើងហួសពី7មីលីក្រាមក្នុងមួយថ្ងៃអាចជាគ្រោះថ្នាក់ទៅវិញសូមប្រយ័ត្នថ្នាំអាហារ spirulina អាចមានកប់សារធាតុពុលដូចយ៉ាង cyanotoxin ឬរ៉ែធ្ងន់ដែលនាំឲ្យខូចសុខភាពតែក្នុងបរិមាណតិចតួចទំនងជាគ្មានគ្រោះថ្នាក់សម្រាប់សុខភាពទេដើម្បីកាត់បន្ថយហានិភ័យមុនទទួលទានស្ពីរូលីនជាអាហារឬជាអាហារបន្ថែមសូមពិនិត្យពិចារណាឲ្យបានច្បាស់លាស់នៅគុណភាពនិងប្រភពនៃផលិតផលថាដាំដុះនៅប្រទេសណានិងរបៀបណាបើមានលទ្ធភាពគួរតែជ្រើសរើសស្ពីរូលីនធម្មជាតិដែលគោរពបរិស្ថានដោះបរិស្ថានល្អនិងគោរពតាមបទដ្ឋានសុវត្ថិភាពចំណីអាហារត្រឹមត្រូវព្រមទាំងបានទទួលសិទ្ធធ្វើចរាចរត្រឹមត្រូវនិងទុកដាក់ត្រឹមត្រូវក្នុងទីត្រជាក់ឆ្ងាយពីពន្លឺកម្ដៅនិងភាពសមភ្នាក់ងារសុវត្ថិភាពសុខាភិបាលនិងចំណីអាហារបារាំងបានវិភាគឃើញមានជាតិពុល
និងរ៉ែធ្ងន់ជាច្រើននៅក្នុងបរិមាណខ្លះតិចឬខ្លះច្រើនខុសៗគ្នានៅក្នុងគំរូអេសង់ទីយ៉ុងឆ្នាំអាហារស្ពីរូលីនដែលដាក់ដោយសេរីចា៎បងប្អូនអ្នកស្ដាប់ទាំងអស់ជាទីមេត្រីបងប្អូនទើបតែបានស្ដាប់ព័ត៌មានពីប្រទេសកម្ពុជាព័ត៌មានអន្តរជាតិនិងនីតិសុខភាពនៅចុងកម្មវិធីថ្ងៃនេះនាងខ្ញុំសូមលើកយកនៅនីតិមង្គលជីវិតមកជូនបងប្អូនស្ដាប់ចា៎នីតិមង្គលជីវិតថ្ងៃនេះនាងខ្ញុំសូមលើកយកនៅអត្ថបទមួយដែលមានចំណងជើងថាកិរិយាបរិច្ចាគទានការធ្វើប្រយោជន៍ដល់សង្គមជាការតបកិច្ចរបស់មនុស្សគ្រប់រូបនៅក្នុងមង្គលក្រុមនេះប្រពុតពីប្រដៅយើងឲ្យធ្វើប្រយោជន៍ក្នុងសង្គមមនុស្សយើងតាំងពីតូចមកដល់ធំរស់នៅបានដោយសារទានបានដល់ការឲ្យចំណេញចំណុកចិញ្ចឹមបីបាច់ថែរក្សាពីឪពុកម្ដាយបើគាត់មិនឲ្យយើងទេយើងនឹងស្លាប់យើងអាចចេះដឹងអានអក្សរកាដោយសារលោកគ្រូអ្នកគ្រូបានប្រគល់ឲ្យនៅចំណេះនិងដឹងដល់យើងការបរិច្ចាគទានជារឿងសំខាន់បំផុតសម្រាប់ជីវិតទានមានន័យដូចម្តេចការផ្ដល់ឬប្រគល់នៅប្រយោជន៍សេចក្តីសុខដល់អ្នកដទៃឈ្មោះថាទានដូចជាការជួយសង្គ្រោះដល់ជនក្រីក្រការផ្ដល់ឈាមដល់អ្នកជំងឺការណែនាំក្នុងផ្លូវល្អការឲ្យអភ័យមិនចាប់ទោសអ្នកដទៃជាដើមប្រភេទនៃការឲ្យទានមាន3យ៉ាងអមិសាទានបានដល់ការឲ្យនៅសម្ពុតខោអាវគ្រឿងឧបភោគបរិភោគលំនៅឋាននិងថ្នាំកែរោគដើម្បីអនុគ្រោះដល់អ្នកដទៃធម្មទានបានដល់ការឲ្យចំណេះដឹងការបញ្យល់ណែនាំការបង្ហាត់បង្រៀននៅចំណេះវិជ្ជាសន្តិសាសផ្សេងផ្សេងអភ័យទានបានដល់ការចេះយោគយល់អធិស្ឋានមិនចាប់ទោសកំហុសដែលគេធ្វើលើសលួសដោយអចេតនាមកលើយើងបណ្ដាទានទាំង3នេះធម្មទានបានអានឫសងច្រើនជាងទានរបស់សប្បុរសបុរសដែលបុរសតែងសុំទោសសប្បុរសតែងតែអនុគ្រោះជួយដល់អ្នកដទៃជានិច្ចសូម្បីក្នុងកាលៈទេសៈណាក៏ដោយការឲ្យទានរបស់សប្បុរសមាន5យ៉ាងគឺឲ្យទានតាមកាលគឺពេលដែលគេអត់ឃ្លានទទួលគ្រោះថ្នាក់ត្រូវការជំនួយជាបន្ទាន់ឬធ្វើបុណ្យតាមរដូវកាលដូចជាក្នុងរដូវកឋិនជាដើមឲ្យទានដោយគោរពគឺមិនត្រូវបោះឬចោលឲ្យទេត្រូវឲ្យដោយអាកប្បកិរិយាទន់ភ្លន់គោរពដល់អ្នកទទួលឲ្យទានដោយសទ្ធាគឺជឿថាអំពើដែលយើងធ្វើល្អហើយនឹងមានផលល្អមកខ្លួនយើងវិញឲ្យទានដោយអនុគ្រោះគឺចង់ជួយសង្គ្រោះអ្នកដទៃឲ្យបានសុខមិនមែនឲ្យដោយចង់គុណចង់លុបគុណអ្នកដទៃទេឲ្យទានដោយមិនបិទបៀនខ្លួនឯងមិនត្រិតត្រៀនអ្នកដតីគឺមិនលើកតម្កើងខ្លួនឯងថាគ្រាន់បើហើយមើងងាយអ្នកដតីទេប្រសិនបើយើងបានជួបប្រទះនៅវិបត្តិភ័យអន្តរាយគ្រោះថ្នាក់ណាមួយក្នុងចិត្តរបស់យើងចង់ឲ្យអ្នកដតីជួយសង្គ្រោះយកអាសាដោយផ្ដល់ជាប្រកាសជាដើមយ៉ាងណាមិញមនុស្សគ្រប់គ្នាទាំងអស់នៅជំនាញខ្លួនយើងសុទ្ធតែត្រូវការជួយសង្គ្រោះអំពីយើងដែរដូច្នេះយើងត្រូវតែមានមេត្តាករុណាអណិតអាសូរជួយឧបត្ថម្ភគាំទ្រតាមសមត្ថភាពដែលខ្លួនបានធ្វើផលនៃការឲ្យទានតើការឲ្យទានមានផលឬទេចេតនាលះបង់នៅសេចក្តីសុខរបស់ខ្លួនប្រគល់ឲ្យអ្នកដទៃដោយមិនគិតតែពីអត្តតថប្រយោជន៍គឺជាអំពើបុណ្យបុណ្យនាំឲ្យមានផលជាសុខផលនៃការធ្វើទានអ្នកផងទាំងពួងគេស្រឡាញ់ចូលចិត្តរាប់អានតែងបានត្រឡប់មកវិញនៅសម្បត្តិដោយសុចរិតគេឈ្មោះតែងផ្សព្វផ្សាយទូទៅថាជាសប្បុរសពេលមរណកាលមិនវង្វេងស្មារតីស្លាប់ទៅហើយបានទៅកាន់សុគតិភពឋានសួគ៌ទេវលោកទានមានន័យដូចម្តេចតើទានមានផលដូចម្តេចខ្លះការផ្ដល់សេចក្តីសុខដល់អ្នកដទៃឈ្មោះថាបានចូលរួមអភិវឌ្ឍសង្គមចាសបងប្អូនអ្នកស្ដាប់ទាំងអស់ជាទីមេត្រីដោយពេលវេលាមានកំណត់កម្មវិធីនៃវិជ្ជាសម្ដែងខ្មែរថ្ងៃនេះចាប់តែប៉ុណ្ណេះនាងខ្ញុំសូមជម្រាបលានិងវិលមកជួបបងប្អូននៅថ្ងៃអង្គារសប្ដាហ៍ក្រោយទៀតសូមជូនពរឲ្យបងប្អូនបានជួបប្រទះតែសេចក្តីសុខចម្រើនរុងរឿងសុភមង្គលនឹងជួបប្រទះនៅពុទ្ធពរទាំង5ប្រការគឺអាយុវណ្ណៈសុខៈពលៈ
និងបដិភិអ្នកកំបីឃ្លៀងឃ្លាតឡើយសូមអរគុណ